Salom azizlar. Hayot o'zi nima? Siz hayotingizni qanday ko'rishingiz hayotingizni shakllantirishini bilasizmi? Hayotni qanday ta'riflashingiz taqdiringizni belgilaydi. Sizning dunyoqarashingiz, vaqtingizni qanday sarflashingiz, pulingizni qanday ishlatishingiz, qobiliyatlaringizdan foydalanishingiz va munosabatlaringizni qanday baholashingizga ta'sir qiladi. Boshqa insonlarni tushunishning eng yaxshi yo'li ulardan hayotingni qanday ko'rasan deb so'rashdir. Insonlar qanchalik ko'p bo'lsa, savolga shuncha xil javob olishingiz mumkin. Menga hayotni sirk, kon maydoni, attraksion, jumboq, simfoniya, sayohat va raqs deb aytishgan. Odamlar shunday deydi. Hayot yuklarni tashuvchi elevatorga o'xshaydi. Ba'zan sen yuqorida, ba'zan pastda va ba'zida shunchaki u yoqdan bu yoqqa yurib turaverasan. Yoki hayot karta o'yinidir. Siz qo'lingizga kelgan kartalar bilan o'ynashingiz kerak. Agar men hayotni tasvirlang deb so'rasam, xayolingizga qanday tasvir keladi? O'sha tasvir sizning hayotingiz metaforasidir. Bu siz ongingizda sezib yoki sezmasdan ushlab turgan hayotning ko'rinishidir. Bu sizning hayot qanday ishlashi va siz undan nimalar kutishingizning tasviridir. Kishilar ko'pincha o'zlarining hayot metaforalarini kiyim-kechak, taqinchoqlar, mashinalar, soch tuzilishi, mashinalarga yopishtiriladigan rasmlar va hattoki badanlaridagi rasmlarga ifodalaydilar. Sizning aytilmagan hayot metaforangiz siz uni fahmlamaganingizdan ko'ra ko'proq ta'sir o'tkazadi. U sizning kutayotgan narsalar, qadriyatlaringiz, munosabatlaringiz, maqsadlaringiz va prioritetlaringizni aniqlab beradi. Masalan, agar siz hayotni bayram kechasi deb o'ylasangiz, sizning hayotdagi asosiy qadriyatingiz xursandchilik qilishdir. Agar hayotni mashina poygasidek ko'rsangiz, siz tezlikni qadrlaysiz va ko'pincha shoshilib yurasiz. Agar siz hayotni marafondek ko'rsangiz, siz chidamlilikni qadrlaysiz. Agar siz hayotni urush yoki o'yindek ko'rsangiz, g'alaba qozonish siz uchun muhim hisoblanadi. Siz hayotni qanday ko'rasiz? Siz hayotingizni xato hayot metaforiga asoslantirgan bo'lishingiz mumkin. Xudo sizni yaratishidan maqsadini bajo keltirish uchun siz oddiy donolikdan voz kechib, uni Injilga oid hayot metaforasi bilan almashtirishingiz kerak bo'ladi. Muqaddas kalom aytadi: "Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar." Muqaddas kalom Xudoning hayotga qarashini 3 metafora bilan o'rgatadi. Hayot sinov, hayot ishonch va hayot vaqtinchalik tayinlangan. Ushbu fikrlar maqsadga yo'naltirilgan hayotning poydevorlaridir. Yerdagi hayot sinovdir. Ushbu hayot metaforasi Muqaddas kalomning bir qancha hikoyalarida keltirilgan. Xudo ketma-ket inson xarakterini, iymonini, itoatkorligini, sevgisini, to'g'riligini va sodiqligini sinab ko'radi. Tekshirishlar, vasvasalar, tanbehlar va sinovlar kabi so'zlar Muqaddas kalomda 200 martadan ortiq uchraydi. Aziz do'stim, sokin vaqtingizda hayotingizni tasvirlab ko'rishga harakat qilib ko'ring. Qayerga va qay tarzda ketayotganingizni boshdan kechirib ko'ring. Bordi-yu, hayot maqsadlari haqida o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.